Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 13 viktime, 158 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Federata Sindikale Shëndetësisë kërkon më shumë teste për punëtorët shëndetësorë në Kosovë në mënyrë që të kontrollohet situata me koronavirus. Në takimin e 2 shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, thot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Presidenti Serb Vučić thot se nuk do të ndodhë diçka e tillë. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalli besohet se po lufton për jetë pas dyshimeve për helmin. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të enjtën se janë regjistruar edhe 13 raste të vdekjeve nga koronavirusi i ri, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 438. Drejtori i këtij instituti, Nasser Ramadani, njoftoi gjatë një konference për media në Prizren se nga testimi 471 mostrave janë regjistruar edhe 158 raste të infektuarve në 24 orë. Dhe me këtë shifër, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë shkon në 12.006. Aktualisht raste aktive me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusin në Kosovë janë 3.639. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të bëjnë më shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësorë në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Vetë infermierët e infektuar pohojnë se testin kanë arritur ta bëjnë vetëm pas paraqitjes së simptomave të para të sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Raportin e Adie Ahmetit.
Flora Gjunbalaj, teknike e anestezionit që punon në repartin e anesteziologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tashmë një muaj ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Flora, e cila punon që 16 vite në këtë repartë, dyshon se është infektuar nga kolegët e saj, punonjës shëndetësor. Gjunbalaj, e cila është edhe kryetari shoqatës e informierve të anestezionit dhe të sëmurëve kritik, mendon se është nevojshme që testimi stafit mjekësor të bëhet në mënyrë të rregullt.
Po, çfarë më keq që jemi infektuar edhe ti kolegëve, po më thon timë se kjo bën në mënyrë ashtu si është kërku, janë ardhur kolegë të infektuar, atëherë jemi infektuar të kolegëve.
Gjunbalaj thot se edhe pse vazhdimisht ka pasur kontakte me personat e infektuar me koronavirus, testin ka arritur ta bëj vetëm pas shfaqjes së simptomave.
Do me thonë kemi kërku, urgentisht, kemi qenë ashtu këmgur, se për ndryshe nuk në u kam po.
Edhe Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon urgentisht të bënë me shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontrol. Kryetari kësaj sindikate, Blerim Syla, tregon se mbi 1200 ka shkuar numri mjekëve, infermierëve dhe stafit përcjellës të infektuar me koronavirus, kurse nuk dihet numri personave të izoluar. Nga mungesa personelit shëndetësor, thot Syla, kujdesi ndaj pacientëve po rrezikohet.
Unë kom insistuar vazhdimisht tek Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që të kenë prioritet punëtorë shëndetësor në testime, sepse njëjtën kohë mundsojmë edhe jo izolimin, sepse shpesh po shkojnë në izolim ende pa pasur testime.
Përveç nevojës së testimeve, Syla thotë se dhe rezultatet e testimeve duhet të publikohen shumë shpejt, sepse sipas tij mungesa stafit mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacienteve, jo vetëm me COVID-19, por edhe raste të tjera.
Ajo që përmbrëngos morë që të thotet për mi pak ma morë, dhe unë kom disa në institut që prioritet, sepse është prioritet në këtë botën. Jo pëse jenë këta punëtorë shëndetësorë, po jenë sepse këta duhet të japin shërbimin. Dhe imaginohë nëse ka simptomat, nëse dhe ka bëtë testimin, e duhet të mprit 4-5 dit, ajo 4-5 dit përdel përpora nga sistemi.
Infektologu Sali Ahmeti thotë se testimi personelit mjekësor është i një rëndësie të veçantë, pasi përveç që rrezikohet shëndeti i tij, rrezikohet ofrimi shërbimeve mjekësore ndaj pacienteve.
Në qenë se infeksioni një punëtori shëndetësor është një humbje jo vetëm personale për një individ, por është humbje edhe për vetë pacientet, Prandaj ata duhet të keni kujdes të veçantë në respektimin e masave mbrojtëse personale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq pojnë se punëtorët shëndetësor teston sipas indikacioneve mjekësore dhe sipas prioriteteve. Nga zyra për informim e kësaj ministrie thonë se prioritet kanë stafi që ofron shërbime mjekësore drejt për drejt me personat e infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në përgjigje ndërkaq thuhet se shumica nga ata tashmë kanë kaluar koronavirusin, por ka edhe të atill që janë në mjekim. Ndryshe janë bërë më shumë se 6 muaj prej raportimit e rasteve të para me koronavirus në territorin e Kosovës. Deri më tani, numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 425, i të infektuarve në 11.828, derisa raste aktive aktualisht në Kosovë janë 3.739. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Mirë po, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të njëjtën se në Washington mund të ketë bisedime mes Kosovës dhe Serbisë vetëm për temat e përcaktuara më herët, nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare atje. Vučić ka thënë se Haradinaj mund ta kthejë avionin i tij më një herë që të mos shpenzojë kerozinë nëse shkon në Washington për një marrëveshje përfundimtare. Saj nuk do tjetë aty. Dëgjojmë tani intervistën me zotin Haradinaj, të cilën e ka realizuar Arton Kurumshefci.
Zotja Haradinaj, është paralajmëruar një takim mes jush dhe partnerve të koalicionit qeverisës, që mund të ndodhë ndoshta në ditët në vazhdim. Për çfarë do të bisedoni, zotë?
Po, si që një kam qenë insistu që të kërkohet kthimi i Washingtonit në temë, në çështjen e dialogut. Ne kemi pa një ndihmesh në të kaluamen nga BE, edhe kemi mirëprit të ndihmesh të BE-s, por edhe të veneve veç-veç, si të Gjermanisë edhe të Francës, të kancelarës Merkel, presidenti Macron. Mirë po, pashtu ne e kuptum që BE delegoj çështjen e dialogut në nivel të BE-s në këtë rast, por zoti Borrell edhe zoti Lajçak, që të dy janë jonjohës, vinë nga vende jonjohëse. Me këte beje në një mënyrë në zbehi shpreshen për suksesin e pritur, pra për nevojë një rezultati final në procesin e stërzatur dhe dialogut. Duke pa këtë gjendje, ne kemë kuptu drejt që shpresha tash në kam betë vetëm në Washington. Ne zdo herë kemë pas besim Washington, po kemë shpresu që edhe beje do të investon ma shumë në këtë proces, duke u kysh dyres kryqytetet kryesore si Berlini, ndo një zyrtarë lartë vetin, ose edhe Franca e tjerë. Duke qenë se nuk ndodhi ashtu, pra unë kam kërku për kryeministrit që të bën hapa mbrapa në këtë agendën e delegume të dialogut tek zoti Borrell, zoti Lajçak, këtë kërkon Washingtonin. Pra ishte një lajm jashtëzakonisht i mirëpritur prej meje, rikthimi i Washingtonit, takimi i dy shtatorit. Mirë po, ne kemi shqetësim për gatitjet që duhet i bëjmë. Pra temat, identifikimin e temave, identifikimin e materjes për cilën mund themi po pasaj edhe formati i takimeve. Shiqani, nuk është rasi që alianca dëshiron garanca se është sigurt për çdo po e quaj ashtu sekuencë të bisedave, sepse duhet të dim a kemi nxjerr më të mirën për Kosovën. Pse duhet çdo herë të besojmë dikujt tjetër, nëse mujmë edhe vetëm ndihmu. Ishte rasti i takimit me zotin Vučić, jam havit nga vendimi, me qaj është diskresion i kryeministit, po jam havit nga vendimi i kryeministit që me lanë jashtë takimit ministrin e drejtësisë Selim Selimi, që i ka dhënë vetimin parlament si minister, e që i ka qenë ngarkum për dialogun kalumën, pra ka vedije, ka memorie, kujtesë nacionale, dhe ka marrë një person që sa po ka fillu punë, shefin e stafit vetë. Pra këtu e në disa arsye që du t'i tajtojmë me kujdes, nëse shtohet pytja, po për çka po shkojmë Washington, po shkojmë për marveshje, për një erë që i proken, ku fi e egzistus, nëse rëthanat e shilin këtë marveshje, po shkojmë për këtë marveshje, for nëse ka përparim, marim edhe përparimin, që t'in dhe qoftë.
Pra, ju nuk keni shpresë në Bashkimin Evropian se çështja ose një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet
këtë format
ndërhyrje ose pa prezencë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë.
BE-ja çdoherë ka qenë e ngadalshme, edhe nuk është një diçka e re, pra, edhe ne në fakt kemi një shpërputhje tani e tutje në aspektin kohor. Ja t'ju jap një shembull. BE-ja, kur kam qenë kryetar qeverie, më ka kërkuar ratifikimin e marrëveshjes për kufirin Kosovë-Malizhi, të cilën edhe kemë bërë me premtimin publik zyrtarëve të BE-s, se do t'japim liberalizimin e vizave, ja, në shkon 3 vjet. Pra, një çështje e këtill, shumë e ngadalshme e BE-s, është tepër jo adekuate për dinamikat, për zhvillimet në Kosovën, në Serbi, në rajonin ton, që do mos të i pas parashysh faktin e agendave të përshujashtu të vendeve tjera. Na i shohim vendet tjera si Rusin, si Kinën, dinamikin e tyre të interesimit për rajonin. Oh. Nuk mendoj që Evropa ka tregue dëshirë me zgjedhje së shpejti, pra me arritje së shpejti të një marrëveshje Kosovë-Serbi, edhe me faktin se ka deleguar temën te zoti Borrell edhe i ka dhënë në ndihmë zotin Lajçak.
Pra zoti Rajçak,
sipas meje kjo nuk dëshmon në dëshirë që me kry këtë punë në afat kohor optimal. Kur dallimi, unë besoj që zoti O'Brien në këtë rast i ka autorizimet e duhura, se shqiptari për siguri i presidentit e ka përkrajen edhe të personit, pra të ngarkum nga presidenti ma e në këtë rast ambasadorit Glenov, po ka përkrajen e të departamentit, ka përkrajen e gjithë administratës amerikane, ka dhe besimin e palve në këtë rast Kosovës e Serbis edhe respektin, pra është një mundësivi reale dhe një nuk duhet me shku me pesimizm. Ne duhet kërkojmë që në këtë takim pra të arrihet marveshja për një ohe reciprokën kufi e gjithus në kodet qaj marveshje, mund këtë pastaj tema për shqyrtim. Sepse shtetet edhe pas një marrëveshje për një ojë reciproke e deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, po edhe pas vendosjes marrëdhënieve diplomatike, diskutojnë, negociojnë protokolle, marrëveshjen ende diskutojmë e negociojmë, protokolle marrëveshje edhe me Republikën e Shqipërisë. Ju jeshini sa herë që takohem, arrim marrëveshje të reja, protokolle të reja, e kjo është diçka që do të vazhdon pra në vazhdimsi, pra arritjen e marrëveshje për një ojë reciproke, Kosovë-Serbi, sikur ndodhet tashmë 2 shtator. Kjo nuk do të thotë që do të zgjidhë këtë listën e temave mes Kosovës dhe Serbisë. Pa mund të zgjidhë ato që janë gatshme.
Pra mendoni mund të arrihet një marrëveshje tashmë?
Ne duhet ta shënojmë, do ta kërkojmë. Edhe nuk bën me ufshe, pra Kosova nuk ka pse me hezitu, me thonë se po vim këtë takim për marrëveshjen finale për një reciproke në kufi të ekzistuese, kjo është tema. Nëse pala si vendi është zgati, e ka një kërkesë për një çështje ndryshe në dialog, edhe ata mund të thojnë se për çka janë. Mirë, po Kosova mendoj se duhet me qenë qartë, me kërkue, sinqert, pra se çka kërkon, po vim në Washington për marrëveshjen finale. E në ko, për me arritje marrëveshjen, në me siguri ka dhe tema, që ndoshta disa vetyre janë ngacme, disa mund të ajtohen të armen. Por, ju them edhe një herë, njohja reciproke, nuk bëhet pas për mbyllës këtë qështjeve si ti quja të, të marrëdhënie bilaterale dy veneve. Se këto marrëdhënie bilaterale vazhdojnë në përgjithësi, edhe në përgjithësi do të ketë tema e shqyrtim temave, protokolle, marrëveshje, ndërsjella, traktate, ku diun.
Disa analistë tonë se presidenti amerikan i duhet edhe një fitore në politikën e jashtme në prag të zgjedhjeve. A pris një marrëveshje, domethënë substanciale, shpejt?
Po këtu shoh edhe shpresën. Se shiçani, nëse presidenti i Amerikës edhe administrata e tij në kohë zgjedhje, s'kan kohë për ne. Kjo është një fitore e madhe, do ta kuptojmë çka do të thotë kjo. Pra ne kemi mbyrë me hyrën e agjend të kandidatit për president, që është president aktual, edhe do ta kuptojmë se kjo është vërtet një mundësi e dhënë. Edhe na do të synojmë me shfrytëzu këtë mundësi. Do thonë atij ne do të presim kush e di dhe sa vjet para. Pra është një moment ideal e që pse jo t'i japim një fitore të gjithë atyre që arrin. Pra ne në kohët e administratës Clinton jemi shtiru, në kohët e presidentit Bush jemi njoft, kohët presidentit Trump edhe mund në njëpë Serbia. Pra pse mos më mbyllë këtë cikël kështu në këtë njërë kasë të mirë? Unë shpresoj shumë që po.
Në këtë takim,
pra nuk e preashtoj mundësin e një marrëveshje finale për një reciproke në kuvit e ekzistues me Kosovë dhe Serbisë. Në këtë takim nuk është e paarritshme, e pamundshme. Edhe Serbia dhe Kosova duhet të, pra të jepin epilog një marrëdhënie të ndërsjellë. Ekziston kjo mundësia që ta quaj ashtu para marrëveshjeve, një aspekt ekonomik, një aspekt tjetër që po flitet, ndoshta kjo është një arritur. Mirë, po pse mos me kërku marrëveshjen finale? Çka duhet mendohë në botë, ose në globë, ose në Balkan, që me kuptu edhe ne edhe Serbia, që smuj me jesë për para, me kuptu Serbia, që smundet me jesë për para, pa mardhanjet mira fëqinsore me Kosovën, pa një ere që proge, pa mardhanjet mira fëqinsore me Kosovën. Nuk mendoj që ne duhet kushtojmë takimin e Washingtonit me format, do të ishte një qasje jo e mirë për ne, edhe në një mënyrë do të shirëshim Serbin, sepse Serbia pret në një gabim tonin para këti takimi. Edhe kjo frika se në Washington përgatitin zgjidhje kjeqe, kur në Washington nuk përgatitin zgjidhje kjeqe për Kosovën, ne mund të bëjmë propozimet këqia, edhe mund të bëjmë dakord në idejet këqia, për Washingtonin nuk ka as ide, as propozimet këqia për Kosovën, ne po, ne mund të bëjmë ato gabim, do të bëjmë kujdes ne vetë, po jo të friksohëm nga Washingtoni.
Cilat do t'jen kërkesat tuaja konkrete ndaj kryeministrit Hoti?
Tash, unë kom bisedu me kryeministrin vazhdimshi, mu më ka pëlqy çështja e formësimit parimeve të rrujtjes e integritetit, pra të mosqenimit integritetit territorialet kufive, të karakterit unitar të Kosovës, pra që nënkupton jo një pushtet tret, edhe të kushtetutshmërisë.
Këshilli drejtues i partisë suaj u ka dhënë besimin që eventualisht të zhvilloni bisedime për rikonfigurimin e qeverisë, përfshirë këtu edhe çështjen e presidentit. Çka do thotë kjo?
Tani ne e shohim se situata në Kosovë dhe mund të vështirësohet, pra politike pas propozimit të këta akuzave për presidentin Thaçi, për kryetarin Veseli, pra mund vim pra një krize institucionale nëse akuzohet presidenti. Gjetja një zgjidhje për këtë do të nënkupton të pastaj një negocim disa palesh në këtë rast të neve që jem partner të koalicionit me cilë kem një marveshje, për shumë më RDK-n, me një ishën akërën, me komunitetet për qeveris, i po tash do të kërkohet hapja e kësaj marveshje edhe për qështjën e presidentit, se në rastin konkret do të kërkohet edhe një partner i ri. Ky partner i ri me shumë gjash mund tjetë PDK.
Intervistën e plot me Zotin Haradina e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
Stabiliteti i qeverisë re në Maqedoninë e Veriut do të varet nga marrëdhëniet që krijojnë partnerët e koalicionit qeverisës tonë analistët në Shkup. Megjithatë, ata kanë dilema nëse përbërja e re e ekzekutivit do të mund të përmbush reformat e përcaktuara nga ana e Brukselit sa i përket procesit të integrimit. Detajet i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të ketë mandat të plot 4 vjeçare, e cila do të jetë denjë për të mbajtur mbi supe sfidat që ka para vetes, duke vendosur në krye të kësaj liste menaxhimin e situatës së krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit dhe përmbushjen e kritereve që kërkohen nga vendi për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka theksuar kështu lideri social-demokratëve Zoran Zaev si mandatar për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë që në këtë vit ka qenë dhe lideri i integristëve Ali Ahmeti. Në bazë të marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, shumica parlamentare përbëhet nga 62 deputet, përkatësisht 46 deputet të koalicionit LSDM-BESA, 15 deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe 1 deputet të Partisë Demokratike Shqiptare. Njohësit e çështjeve politike janë të darrë thasaj se sa stabile mund të jetë përbërja e re e qeverisë, duke patur parasysh numrin e ngushtë përsa i përket sigurimit të shumicës parlamentare prej 62 deputet, përkatësisht 61 sa duhet për formimin e qeverisë së re. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thekson se sa stabile do të jetë qeveria e re e kryesuar nga Zoran Zaevi si kryeministër do të varet nga raportet që do ndërtojnë partnerët e koalicionit qeverisës, përkatësisht socialdemokratët dhe integristët.
Problemi i shoh marrëdhëniet ndërmjet partnerëve nëse ato vendohen bazat që ndoshta nuk flasim tash ne për koalicion ndërmjet dy partive që nuk nifen ose që s'kan bashkëpunuar gjatë kohë. Kjo është vazhdimësia një shumicë. Ashtu që atë çështje nuk e shoh si problem thjesht numrin 62, po ai numër mund edhe të zgjerohet, mund edhe të madhohet, varësisht prej strategjisë që do ta ketë. Po besoj se përderisa është mbi 61, numri nuk është problem.
Por Vladimir Bozhinovski, njohës i çështjeve politike, thot se qeveria e ardhshme do të qëndrojë në këmbët e Qelçit duke mos pas kapacitet të realizojë reforma që janë të përcaktuara si detyrë nga ana e Brukselit për sa i përket procesit integrues të vendit. Pikpyetja është se si do të mund të funksionojë ky koalicion që duhet të bëjë reforma ku tërë pushteti është i vendosur në këmbët e Qelçit, thot Bozhinovski. Ndryshe duke prezantuar marrëveshjen për formimin e koalicionit qeveritar, mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, është zotuar se gjatë mandatit 4 vjeçar të qeverisë në fokus do të jetë ekonomia, investimet e huaja, lufta kundër korrupsionit dhe mbrojtja e ambientit, në përputhje me kërkesat e Brukselit si kusht për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut për herë të fundit janë mbajtur zgjedhje të rregullt ta për 14 viteve, duke e quar deri në fund mandatin gjatë vitit 2006. Më pas, në vitin 2008 u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pastaj, pa e përmbushur mandatin 4 vjeçar, u organizua zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë vitit 2011, dhe sërish pas 3 vite shumica e atëhershme parlamentare BDI VMRO DPMN vendosi që zgjedhjet parlamentare të organizoj bashkë me ato lokale. Vetëm 2 vite më vonë, pas publikimit të bisedave të përgjuara, u imponuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u organizuan në dhjetor të vitit 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mjekët rus kanë thënë se janë duke luftuar për të shpëtuar jetën Aleksei Navalnit në një spital për kujdes intensiv në Siberi. Zëdhënësja e tij Kira Jarmush ka thënë se kritiku i Kremlinit ka mundësi të jetë elmuar teksa ka pirë çaj. Navalni nuk është ndjerë mirë teksa është kthyer në Moskë nga qyteti siberian Tomsk, çka ka rezultuar me një ulje të paplanifikuar të aeroplanit në Omsk. Kremlini ka thënë se elmimi i mundshëm duhet të vërtetohet përmes testeve laboratorike. Derisa zyrtar të Bashkimit Evropian janë shprehur të shqetësuar për këtë lajm. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Lideri opozitar rus Aleksei Navalni është pavedia në spital dhe ka dyshime për helmim, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalni, që njihet për fushatat e tij kundër korrupsionit, është sëmurë teksa ka qenë në një udhëtim me aeroplan, ndaj fluturimi është ndalur në mënyrë emergjente në qytetin siberian Omsk, ka thënë Jarmush, duke shtuar se ka supozime që diçka i është shtuar në qaj. Një burim brenda spitalit ka konfirmuar për agjencinë e lajmeve TASS se ai është duke u trajtuar për helmim. Kremlini ka thënë të njëjtën se mjekët janë duke bërë gjithçka që mundem për të ndihmuar Navalnit, si dhe i ka dëshiruar shërim të shpejt, sikurse secili qytetar tjetër të Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se helmimi duhet të konfirmohet nga testet laboratorike. Ai ka thënë se autoritetet do ta shqyrtojnë kërkesën që Navalni të trajtohet jashtë shtetit nëse do të ketë një të tillë. Pavel Lebedev, pasager në fluturimin ku është sëmur Navalni, ka thënë se në fillim të udhëtimit Navalni ka shkuar në toalet dhe më pas nuk është kthyer. Ai ka qenë shumë i sëmur dhe duke bërtitur nga dhimbjet. Ata nuk kanë treguar se çfarë ka ndodhur me të. Jemi ndalur në Omsk. Ambulanca ka arritur, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetet sociale. Navalni, 44 vjeçar, është kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin. Në muajin qershor e ka përshkruar procesin e votimit për reforma kushtetuese si puç dhe shkelje të kushtetutës. Këto reforma i mundsojnë tani Putinit të garojë edhe për dy mandate tjera si president. Navalni përndryshe është bërë i ditur në publik duke bërë të ditur korrupsionin mes zyrtarëve publik. Ai është burgosur disa herë nga autoritetet derisa Partia Rusia e Bashkuar të Putinit të konsideron parti të hajdutëve. Më 2011 ai është arrestuar dhe burgosur për 15 ditë pas protestave se ka pasur mashtrime me vota nga Partia Putinit në zgjedhjet parlamentare. Navalni më vonë është burgosur edhe në Korek të vitit 2013 nën akuzat për përvetësim, të cilat i pati konsideruar politike. Ai ka tentuar të garojë zgjedhjet presidenciale të vitit 2018, mirë po i është pamundësuar një gjë e tillë për shkak të dënimit para prak për mashtrim, rast të cilin po ashtu e ka konsideruar të motivuar politikisht. Në korrik të vitit 2019, ai është burgosur për 30 ditë për mbajtje të protestave të paautorizuara. A ishte sëmur gjatë kohës sa ishte në burg. Doktorët patën thënë se ai ka pasur një sëmundje të lëkurës, ndonëse vet Navalny ka thënë se nuk ka pasur kur alergji. Ai pati pretenduar se mund të jetë helmuar. Për këtë arsye, sekretarja e tij Jarmush ka thënë sot se beson që Navalny është helmuar për herë të dytë. Ata i kanë bërë të njëjtën gjë dhe tani ka deklaruar ajo. Avokatët e Navalnit janë duke bërë hetime për tentim vrasje, kanë treguar mes tjerash të afërmit e tij. Ndërkohë, shefi për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, Joseph Borrell, ka thënë se është i shqetësuar për helmimin e mundshëm të Aleksej Navalnit. Nëse konfirmohet, ata që janë përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Twitter, duke i dëshiruar Navalnit shërim të shpejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministre e punëve të jashtme dhe diasporës në qeverinë e Kosovës Meliza Haradinaj Stubla ka njoftuar të njëjtën se Kosova për herë të parë do të mund ta dërgojë një përfaqësues të ministrisë që ajo drejton në Departamentin Amerikan të Shtetit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ajo ka thënë se kjo gjë është konfirmuar gjatë një takimi që ka pasur me zëvendës ndihmës sekretarin për çështje evropiane dhe të euroazis Matthew Palmer. Koordinimi i ngushtë i politikës sonë të jashtme me SBA dhe profesionalizmi i shërbimit të jashtëm sipas praktikave më të larta ndërkombëtare diplomatike betet për kushtim i përbashkët i ynim, ka thënë ajo në një njoftim. Policia federale në Gjermani tha të njëjtën se ka arrestuar një 55-vjeçar nga Jugosllavia i cili ishte dënuar para 23 vjetëve në Kroaci për krime kundër njerëzimit dhe që nuk e kishte vuajtur asnjëherë dënimin. I arrestuari tani qytetar amerikan ishte dënuar në vitin 1997 me dënim prej 10 vjetëve burgim për vrasjen e një personi civil në vitin 1993 gjatë luftës në Kroaci. Policia gjermane tha se vrasja kishte ndodhur gjatë kohës sa ai ishte pjesë e ushtrisë së Krainës, territor kroat në vitet 1990, që nga e ko personi arestuar, emrin e të cilit policia Gjermane nuk e bëri publik për shkaj që privatsie, kishte arritur ti ikte drejtësis. Gjermania ka njoftuar të njëjtën se brenda 24 orëve të fundit ka regjistruar 1707 raste të reja me koronavirus, njerëz shifrën më të lartë prej muajit prill. Për gjatë kësaj periudhe janë regjistruar edhe 10 persona të vdekur, duke quar shifrën totale të viktimave në 9253. Gjermania ka menaxhuar pandeminë me koronavirus më mirë se sa shumë fqinj evropian, mirë po sikurse në secilin vend tjetër numri i rasteve të reja është rritur në kohën e pushimeve verore. Të dhënat e Institutit Robert Koch në Gjermani kanë quar në 228.600 numrin e të infektuarve në këtë shtet prej kur ka nisur pandemia. Ndërkohë numri i rasteve të reja me koronavirus vazhdon të rritet për 10 mijëra në Shtetet e Bashkuara dhe Brazil, shtete në të cilat numri i viktimave në baza ditore është mbi 1000, ndërkohë që shtetet më të vogla tentojnë të parandalojnë shpërthimet të reja. Territori amerikan ka raportuar për 173.000 persona të vdekur dhe 5.5 milion raste të konfirmuara prej kur ka shpërthyer virusi në SBA. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, India është aktualisht e treta për nga numri i të prekurve me koronavirus, derisa Rusia renditet e katërta. Për shpërtimet të koronavirusit fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Senatorja amerikane Kamala Harris ka pranuar nominimin e Partisë Demokratike për të garuar në pozitën e nën presidentes përmes një ceremonie virtuale në të cilën ka kritikuar mungesën e kompetencës dhe si që ka quajtur ajo ashpërsinë e presidentit amerikan Donald Trump. Harris ka bërë histori më 19 gusht me që është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që synon të bëhet nën presidente e Shteteve të Bashkuara. Nominimi i saj është bërë në natën e tretë të konventës kombëtare të demokratëve, e cila është mbajtur tërësisht në verzionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Ajo do të garoj bashkë me ish nën presidentin amerikan Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Në këtë natë kanë mbajtur fjalime edhe ish nën presidenti amerikan Barack Obama dhe shumë personalitete të larta të Partisë Demokratike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenari. Të vullu ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.